Neraugoties uz paredzamo tā saucamo vēlēšanu iznākumu, nesen ieslodzījumā mirušā Kremļa opozicionāra Alekseja Navaļnija sabiedrotie aicināja Krievijas pilsoņus šodien piedalīties akcijā pusdienlaiks pret Putinu. Viņiem pulksten 12. Bija jāierodas tuvākajā balsošanas iecirknī, lai nobalsotu par ikvienu no kandidātiem izņemot Putinu vai arī sabojāt savu biļetenu. Galvaspilsētā Maskavā un tādās lielās pilsētās kā Sankt-Pēterburgā, Novosibirskā, Jekaterinburgā, Omskā un Permā pusdienlaikā pie atsevišķiem balsošanas iecirkņiem bija izveidojušās garas cilvēku rindas. Vienā no vēlēšanu iecirkņiem Maskavā pusdienlaikā balsoja arī politiķis Boris Nadeždins, kuru Kremlis nepielaida dalībai tā dēvētajās vēlēšanās. Viņš sacīja, ka Krievijas pilsoņiem šodien tika dota iespēja paust savu viedokli.
Es ticu tam, ka Krievijas tautai šodien ir iespēja parādīt savu patiesu attieksmi pret notiekošo, balsojot nevis par Putinu, bet kādu no pāriem kandidātiem, vai kā citādāk, kā es arī izdarīju. Krievijas iedzīvotājiem vienmēr ir izvēle, ne mazāka kā amerikāņiem, vāciešiem, japāņiem vai citiem.
Garas rindas šodien bija manāmas arī pie Krievijas diplomātiskajām pārstāvniecībām ārvalstīs. Tūkstošiem Krievijas pilsoņu bija ieradušies nobalsot ne tikai Armēnijas galvaspilsētā Erevānā, bet arī Portugāles galvaspilsētā Lisabonā un citās lielākajās Eiropas pilsētās. Berlīnē pie Krievijas vēstniecības bija ieradusies Navaļnija atraitne Jūlija Navaļnaja, kā arī Kremļa opozicionārs Mihails Hodorkovskis. Viņš sacīja, ka Krievijas pilsoņi šodien apliecināja savu nesamierināšanos ar Putina režīmu.
Šodien mēs vēlreiz viens otram parādījām, ka tie, kuri ir pret Putinu un karu, nav margināļi, bet vairākums. Manuprāt, šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi neatzīt Putina leģitimitāti, tādējādi faktiski graujot viņa leģitimitāti valstī.
Tā dēvētās Krievijas prezidenta vēlēšanas tiek rīkotas, lai pārapstiprinātu Putinu amatā vēl uz 6 gadiem. Kremlim ir jārada iespējas, ka Putinam ir spēcīgs mandāts, lai turpinātu vadīt valsti, kas pirms 2 gadiem uzsāka pilna mēroga karu Ukrainā. Krievijas neatkarīgie mediji ziņoja, ka Kremlis amatpersonām ir izvirzījis uzdevumu nodrošināt, lai par Putinu būtu nobalsojuši vismaz 80% vēlētāju. Un atbildīgās iestādes cenšas, lai izpildītu Kremļa plānu. Krievijas centrālā vēlēšanu komisija pēcpusdienā paziņoja, ka tā dēvētajās vēlēšanās ir piedalījušies vairāk nekā 67% balsstiesīgo pilsoņu, kas ir vairāk nekā iepriekšējā balsojumā 2018. Gadā. Šos skaitļus nav iespējams pārbaudīt, jo Krievijā neveic vēlētāju aptaujas pie iecirkņiem. Tiek ziņots par rezultātu viltošanas gadījumiem. Ir publicēti vairāki video, kuros redzams, kā balsošanas iecirkņu darbinieki urnās iemet vairākus biļetenus. Savukārt Krievijas Ziemeļkaukāza republikās, kur ierasti reģistrē visaugstāko vēlētāju aktivitāti, vieniem un tiem pašiem cilvēkiem ir izdevies nobalsot vairākos iecirkņos. Ir reģistrēti desmitiem gadījumu, kad cilvēki protestēja vēlēšanu iecirkņos. Vairāki cilvēki mēģināja ieliet balsošanas urnās briljants zaļo šķīdumu, lai sabojātu tur iemestos biļetenus. Sociālajos tīklos ir publicēti attēli ar biļeteniem, uz kuriem ir uzrakstīts ne Putinam, ne karam. Vēlēšanu pēdējā dienā visā Krievijā ir aizturēti vairāk nekā 70 cilvēku, ziņoja cilvēktiesību organizācija OVD Info. Krievijas tā dēvētās prezidenta vēlēšanas notika arī Krievijas okupētajās teritorijās Ukrainas apgabalos Doneckā, Luhanskā, Zaporižā un Hersonā, kā arī Krīmas pussalā, ko Maskava anektēja pirms 10 gadiem. Okupācijas iestādes apgalvo, ka sagrābtajās teritorijās vēlētāju aktivitāte pārsniedz 70%. Visticamāk, ka šie skaitļi nav patiesi, bet daudzi nobalsojušie to darīja bailēs no represijām. Krievijas propagandas kanālos demonstrētajos video kadros bija redzams, kā pie cilvēkiem uz mājām dodas vēlēšanu komisiju darbinieki, kurus pavada bruņoti Krievijas armijas karavīri. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.